Kur Latvija meklē jaunas kravas savām ostām? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Latvijas ostas pēdējos gados piedzīvo pārkrauto kravu apjomu kritumu, kurš ir saistīts ar Krievijas jau pirms laba laika pieņemto strateģisko lēmumu Baltijas jūras piekrastē attīstīt savus ostas un novirzīt uz tām arvien lielāku kravu plūsmu. Tādēļ, lai kādu pašlaik arī nebūtu lēmumu par Latvijas ostu pārvaldības reformu, galvenais jautājums, kurš prasa risinājumu, nemainās. Proti, kā lai Latvijas osts atkal piesaist vairāk kravu?
Kāpēc Latvijai joprojām ir tik ciešas saites ar Krieviju? Galu galā mēs jau 30 gadus dzīvojam neatkarīgā Latvijā.
Baltijas valstu ostas jau kopš cariskās Krievijas laikiem attīstījās kā Krievijas impērijas ārējās tirdzniecības punkti Baltijas jūrā. Daudz nekas nemainījās arī Padomju Savienības laikos. Arī pēc neatkarības atgūšanas Baltijas valstu tranzīta sektors nolēma divriteni no jauna neizgudrot un iet vien pa iemīto taciņu, apkalpojot Krievijas kravas. To, ka taciņi nav nemaz tik gluda, tomēr parādīja Igaunijas pieredze, kad pēc tā sauktā Aļošas, jeb pieminekļa padomju atbrīvotājiem demontāžu Stalinā, Krievija nogriez visas kravas Stalinas ostē. Taču galvenais trieciens Baltijas tranzīta sektoram bija Krievijas pirms vairāk nekā nu jau 20 gadiem pieņemtais lēmums blakus Sankt Peterburgai un Kaļiņingradai Baltijas jūras piekrastē attīstīt virkni jaunu ostu. Ja no sākuma to šķiet neviens neuztver citādāk kā ambiciozas gaisa pilis, vēlāk stāstīja, ka Krievijas kravu pietiks visiem, tad pēdējā laikā visi drudžaini meklē alternatīvas. Fakts, ar kuru nākas sadzīvot arvien uzskatāmāk, Krievijas kravas Baltijas valstu ostās nonāk joprojām, bet tas arvien vairāk notiek pēc pārpalikuma principa. Turklāt pārpalikums nākotnē solās būt arvien mazāks.
Kur tad Latvija šobrīd meklē tās jaunās kravu piesaistas iespējas?
Diemžēl Latvijas geogrāfiskais novietojums, kurš iepriekš bija lielisks trumps Krievijas kravu tranzīta piesaistē, alternatīvu meklējumos nekādi nepalīdz. Pašlaik šajā reģionā gluži vienkārši nav redzamas citas pietiekam apjomīgas kravu plūsmas. Lai gan nav tā, kad neviens neko nedara. Nu, piemēram, mēs ļoti aktīvi mēģinām piesaistīt Ķīnas kravas. Mēs esam tiešām redzējuši, ka tiek grieztas lentītes, tiek sagaidīti testa vilcieni un tā tālāk. Nu, diemžēl par stabilām Ķīnas kravu plūsmām mēs joprojām runāt nevaram. Vēl viena alternatīva ir saistīta ar jauno dzelzceļa projektu Rail Baltica un iecerēto kravu terminālu Salaspilī, kurā vilcienu sastāvs varēs pārlikt no Krievijas uz Eiropas platumu sliedēm notrādāk, kā arī pārcelt uz dzelzceļa autokravas. Pagaidām gan ir visai grūti prognozēt, cik pieprasīta būs šī iespēja un vai tā piesaistīs papildus kravas arī ostām.